А за вакном плача лістапад. Напевна, ён хоча расказаць маўклівы сон, дзе ў тваіх вачах замірае час. А за вакном плача лістапад, гарыць агнём шэры далягляд, а я ізноў буду спамінаць, верыць і чакаць. За вакном плача лістапад.